Удзел у культурных мерапрыемствах, дзе вітаецца камунікацыя паміж арганізатарамі і публікай, гэта двайная асалода. Акрамя ўзбагачэння новымі ведамі пра тую ці іншую сферу, навыкамі, калі ёсць майстар-класы, ды сувенірамі, такія падзеі даюць магчымасць убачыць людзей з падобнымі каштоўнасцямі. Купальская ноч у музеі Янкі Купалы не стала выключэннем. Пры тым, што дрэс-код у афішы не быў аб'яўлены, многія людзі прыйшлі ў народных строях, і гэта былі не прафесіяналы, а проста аматары беларускай культуры. Сярод такіх апантаных удзельнікаў – пенсіянерка Ірына Бялы.
Я стала збіраць свой строй з паса. Купіла на славянскім базары. Таксама кашулю на славянскім базары купіла. Спадніцу сама зрабіла. І зараз фартушок – раблю себе. Занималась на курсах народной вышивки и планую себе кашулю сама зарабить. Нема часу, но есть такая мара. Для беларусов Купала самое сакральное свято. Солярная сила, небесные и земные проявы максимальные. И мы святкуем это, чтобы наша духовная унутрость расцвела. И мы собирали урожай как у души, так и на зямлі.
Увогуле, купальскі вянок падзей пад эгідай музея, прысвечанага нашаму песняру, толькі пачынае збірацца. Кожнае мерапрыемства – асобная кветачка са сваім сэнсавым водарам. Што будзе далей у рамках акцыі «Купалаўскія дні», расказвае загадчык аддзела культурна-асветніцкай работы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Дзіяна Кавалевіч.
У наш цыкл уваходзіць «Купальская ноч у купалавым доме». Традыцыйны такі купальскі вечар пры ўдзеле заслужанага аматарскага калектыва гасцініц Ракаўскага цэнтра народнай творчасці. А наступнае наша мерапрыемства называецца «Жальбіны». Яно адбываецца традыцыйна у дзень гібелі Янкі Купалы, і сёлета мы збярэмся на вайсковых могілках 28 чэрвеня. Яшчэ адно свята з цыкла купалаўскіх дзён — гэта свята паэзіі «Купала заўсёды ў сэрцы маім». Яно адбываецца ў купалаўскім мемарыяльным запаведніку «Ляўкі». Пройдзе ў гэтым годзе 5 ліпеня. Наступнае наша мерапрыемства 7 ліпеня. Адзначаем дзень нараджэння Янкі Купалы. Сёлета гэта будзе 143 гады, як паэт нарадзіўся. Яно адбываецца ў Мінску, і мы складаем кветкі каля помніка паэта ў парку імя Янкі Купалы. Самае такое маштабнае мерапрыемства з гэтага цыклу пройдзе ў Вязанцы на радзіме Янкі Купалы 12 ліпеня. Гэта рэспубліканскае свята паэзіі, песні і народных рамёствах з адною думкай аб шчасці Беларусі. Запрашаем на нашы святы.
Не застанецца ў баку ад акцыі і філіял музея «Акопы». Ва ўстанове з гордасцю падкрэсліваюць, што тут геній Янкі Купалы расквітнеў. І зусім хутка, ўжо ў гэтую пятніцу, тут пачне работу тэматычная выстава, расказвае загадчык філіяла Алена Гурэцкая.
Адкрыцца выстава «Дзе лес, дзе лозы». Гэта выстава будзе прысвечана паэме Янкі Купалы. Яна і я. Экспанаты будуць, інсталяцыі жывыя з лазы.
Тэмы «Купалля» як знакавай старонкі нашай культуры, творчасці Янкі Купалы як выбітнага прадстаўніка нашай літаратуры гучаць для кожнага па-свойму. Акцыя, якую ладзіць Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, дазваляе пачуць і адчуць, як гэтыя тэмы адгукаюцца ў кожным з нас, уплятаюцца ў генетычны код некалькіх пакаленняў беларусаў. Ксенія Сітнік, навіны культуры.